Ještě než se podíváme na tu další sloku a na další den, tak řeknu pár slov k té první sloce. A ještě jednou k té číslovce, která je u té první sloky použita. Jo? Ta číslovka chce naznačit, že je kontrast mezi tím, co bylo, to je v tom nadpise, pustá země, duch boží se vznáší nad vodami, a mezi tím, co nastává. Znamená, teď nastává něco nového, nastává nový věk, a ten nový věk je poznamenán Hospodinem. To je Hospodinův věk, jako by se řeklo. Rozumíte? Proto ta souvislost číslovky a Hospodinova jména. Jo? Teď nastává nový věk. Použiju tady teď myšlenku svého žáka Petra Čižňára, která samozřejmě se nabízí, že je tady určitá souvislost mezi Hospodinovým dnem, to znamená mezi termínem, který se užívá v prorocké literatuře pro den soudu. Jo? Hospodinův den je den, kdy Hospodin se zjeví ve své moci a prosadí svůj řád. Od toho dne nastane nový věk, to znamená věk, kdy už bude platit jenom Hospodinův řád. Ta analogie je tady evidentní. Rozumíte? Tak právě ta novost toho věku a ta Hospodinová, jakoby ten Hospodinův vstup a napravení všeho, nebo kvalitativní změna, to je v pozadí tady. V žádném případě tady není v pozadí jakýkoliv náznak na to, že by sedmý den ztrácel nebo ztratil své výsadní postavení. Jo, v tom stvořitelském hymnu, jak už jsem včera naznačoval, ten sedmý den má výsadní postavení a bude ho mít v celém starém zákoně, kde potom jakoby všech těch šest dnů jde stranou a o tom sedmém dnu se bude mluvit pořád. Jo, budete to sledovat zejména ve druhé Mojžíšově, pak ve čtvrté, pak v páté, pořád bude už kladen důraz jenom na ten jeden den, den Hospodinův, v jiném slova smyslu zase. Jo, ale tomuhle tématu sedmého dne se budeme věnovat až na konci toho stvořitelského hymnu, to znamená jeho kvalitě a jeho významu. Tak, druhý den má informaci delší a také ten Hospodinův výrok, který tam je, je delší, i když struktura té sloky je stejná jako u toho prvního dne. Začíná v šestém verši a končí ve verši osmém. Všimněte si napřed na začátku formálně toho, co se tam opakuje. Opět to začíná uvozovací větou. A říká Bůh, dvojtečka, je obloha uprostřed vod a je dělící mezi vodami k vodám. Konec Hospodinova výroku. Činí Bůh oblohu a rozděluje mezi vodami, které jsou ze spoda k obloze a mezi vodami, které jsou od vrchu k obloze. Tečka. Další věta. A je to. Tečka. Další věta. A volá Bůh na oblohu nebesa. Tečka. A refrén. A je večer. A je jitro, den druhý, už je tady řečeno. To, co tam je shodné s tou první slokou, je zase uvozovací věta, pak je Hospodinův výrok, pak je vypravěčův komentář, pak je znovu řečeno, že Bůh zavolal, že jo, tam zavolal na to světlo den a pak zavolal na tu tmu noc a tady zavolal na tu oblohu nebesa. Tak, když už jsme u těch nebes, tak vás jenom chci upozornit na určitou disproporci. Abychom si víc uvědomili, že v těch prvních dvou verších, kdy je to nadpis, že to není chronologický popis jednotlivých činů. V prvním verši máte napsáno, hlavně tvoří Bůh nebe a zemi. Jako kdyby ta země už existovala, když ten Bůh začne mluvit. Ta země i to nebe. Ale vy se dozvídáte, že až v tom druhém dnu vznikají nebesa a až ve třetím dnu země. To znamená, že ta výpověď není chronologická. Rozumíte tomu? To je jenom takové upozornění. Tak se podíváme zase na tu zvěst toho druhého dne. Vypravěč vám avizuje. Teď přijde klíčové sdělení a to je ten Hospodinův výrok. Ten je tady poměrně dlouhý. Začíná úplně stejným slovesem jako ten první výrok. Ten začal slovesem je. Je světlo. Tady se začíná slovesem je obloha. Uprostřed vod a je dělící vody od vod. Ta situace je taková, že všude je voda. Jo? A nejprve Bůh pronese je světlo a je světlo a teprve teď do té vody vkládá klenbu. A ta klenba tam funguje jako mez, to znamená hranice. On tu vodu rozděluje na dvě části hranicí, která je horizontální. Takže teď ty vody ztrácejí část své síly, protože jsou rozděleny horizontální hranicí. Je určitá voda, která je nahoře nad tou klenbou a pak je určitá voda, která je dole pod tou klenbou. Ty vody, když se spojí, tak mají katastrofální následky. Aby se nemohly spojit, klade tam Bůh tu hranici. Klade jí tam svým slovem. Jo? Ta klenba vzniká v okamžiku, kdy Bůh promluví. Bůh řekne, je klenba a hned řekne, kde přesně ta klenba je a tam, kde to Bůh řekne a jak to Bůh řekne, ta klenba vzniká. Jo? Takže se omezuje síla, mocnost těch vod a ve třetí sloce se bude znova omezovat mocnost těch vod, ale hranicí, která je vertikální. Takže po druhé bude zbezmocňovat vody svým výrokem. A pak je ještě jednou zbezmocní tím, čím je naplní. Že třikrát Hospodin se tady bude věnovat vodám, třikrát jakoby ty vody změní svým výrokem v prostředí, který bude člověku přátelské, nikoliv nebezpečné. Ale zatím jsme u první. Ta klenba je něco, co ze spoda člověk vidí, když se koukne nahoru. To je klenba. Co je nad tou klenbou, to nevidí. Jo, ale to, co vidí, to je klenba. Ta klenba má v sobě, jak se dozvíte později, špunty, které Bůh může kdykoliv uvolnit. A uvolnil je, když nastala potopa. Tak jako by tu klenbu zrušil a znova se ty vody spojily a všechno zaniklo. Jo, a ta potopa, která je popisována slovníkem stvořitelského hymnu, dokonce tam je 10 Hospodinových výroků, jako tady, u potopy, jo, to je takový protiklad tomu stvořitelskému hymnu, je ta zpráva o té potopě. Takže ta potopa ukazuje, jakou sílu to Hospodinovo slovo má, když on člověku vytváří prostor tím, že ho ochraňuje vymezením prostoru vodám. Teď jsem řekl hodně informací najednou. Hospodinovy výroky, jak za chvilinku zjistíte ještě přesněji, vytváří totiž člověku, který přijde až šestý den, prostor pro jeho život. Bůh mluví a tím se jakoby vytváří prostor, kde ten člověk může žít. Což je informace, která má obecnou platnost. Vším, co Hospodin řekne, vytváří člověku prostor k životu. Ještě to řeknu přesněji a v kontextu Starého zákona. Všemi zákony a přikázáními, které Bůh řekne, vytváří člověku prostor pro život. Všechny zákony jsou životodárné, nikoliv omezující. To je špatná interpretace. Jo? Hledisko toho vypravěče je vnímat Hospodinovy výroky a potažmo všechny Hospodinovy zákony jako něco, co mu pomáhá žít. Co ho brání před zničením nebo před sebezničením. To znamená, že ten vypravěč vám tady vlastně ukazuje na naléhavost Hospodinových přikázání, která přijdou později. Proto to máme na začátku. Ale to jsme si říkali trošku už včera. Slovo voda se v tom Hospodinově výroku objevuje třikrát, což je zase velmi výrazný signál, který ukazuje, že Hospodin je schopen si s vodami poradit. Je tady určitá disproporce mezi první a druhou větou této sloky. První věta říká, že Hospodin promluvil a ten zvuk se zhmotnil. Druhá věta, ten vypravěčův komentář, říká, že to Bůh učinil, ne promluvil. Ta disproporce je záměrná a chce vám ukázat, že ta hranice mezi Hospodinovým slovem a činem neexistuje. Že to, co Bůh promluví, je totéž, to je stejné nebo identické tomu, co Bůh činí. Mluvit a činit v té perspektivě Hospodinově je jedno a totéž. Nebo to můžeme vnímat tak, že ta první věta je výpověď jakoby ze zhora, takhle je to z perspektivy Hospodinovy, a ta druhá věta je pohled z perspektivy člověka. Takhle to vypadá z perspektivy člověka. Ve Starém zákoně se mnohokrát budeme setkávat s dvěma úhly pohledu. Jo, a když nebudeme vědět, že jde o dva úhly pohledu, tak nám ty informace budou připadat jako protikladné a navzájem se vylučující. Učinil Bůh oblohu, oddělil vody, které jsou od spodu k obloze a mezi vodami, které jsou na vrchu k obloze. Všimněte si, že nedělá nic jiného, než opakuje Hospodinův výrok. Proč ho opakuje, když by stačilo, aby ten Hospodinův výrok jenom zazněl? Teď už to Hospodin jednou řekl. No protože na to upoutává pozornost. Řekne, tohle je důležité, to je potřeba si pamatovat, nebo toho je potřeba si všimnout. Jo, tím, že to opakuje, na to klade důraz. No a třetí důraz, který na to položí, ne, to už je čtvrtý. První důraz je ta uvozovací věta. Avizuje, přijde něco důležitého. Druhý důraz je ta jeho interpretace, když řekne, že to Bůh učinil. Je to slovo, jakoby je výpovědí o jeho činu. Rozumíte? Třetí důraz je, že to zopakuje po Hospodinu. Čtvrtý důraz je ta věta a je to. A stalo se tak. To je refrén. Ten se objevuje až v této sloce, ale bude se v podstatě objevovat potom už ve všech dalších. A je to. Ujistí nás, posluchače, že to tak skutečně je, jak to ten Bůh řekl. Když pak máte na závěr té druhé sloky řečeno, že Bůh zavolal na tu oblohu nebesa, tak touto větou je vám vysvětleno, co jsou to nebesa, jak se definuje slovo nebe, nebesa. Nebesa, to je něco, co Bůh stvořil, co vzniklo jeho slovem a co má určitou funkci. To znamená, nebesa mají určitý úkol bránit vodám, aby spojili své síly. Aby voda nahoře spojila své síly s vodami dole. Jo? Nebesa mají ochrannou funkci. Nebesa nás chrání. Jelikož nás chrání i Hospodinovo slovo, i sám Hospodin, tak se v Novém zákoně užívá slovo nebesa jako synonymum pro Boha. Místo království boží se u Matouše používá výraz království nebeské. Rozumíte? A v pozdější židovské literatuře se slovo nebe, se slovem nebe nahrazuje samotné Hospodinovo jméno. Že přímo stotožňován s nebem, abyste viděli, jak to prostě dál pokračuje, že to má někde zase tady základ svůj. A je večer, a je jitro, den druhý. Tak, třetí sloka. Třetí sloka je mnohem obsáhlejší, než je sloka první a druhá. Dokonce bych řekl, že je obsáhlejší, než obě dvě sloky předchozí dohromady. Má dvě části. Bude obsahovat dva Hospodinovy výroky a bude obsahovat tím pádem dvě témata. A stejně tak šestá sloka bude velmi rozsáhlá a bude mít zase dvě, respektive tam už tři části a bude obsahovat ještě víc Hospodinových výroků. No, jako by se vymykala trošku ze struktury toho hymnu, anebo když máme všechny ty sloky dohromady, tak se to nevymyká samozřejmě, ale ze struktury těch dvou slok částečně ano. Tak, první Hospodinův výrok začíná v 9. verši zase větou a řekl Hospodin, nebo říká Hospodin, a druhý Hospodinův výrok v 11. verši toutéž větou a říká, pardon, ne Hospodin, ale Bůh. Říká Bůh, říká Bůh. Teď ten první výrok v té třetí sloce v pořadí ovšem celého stvořitelského hymnu je to výrok třetí. Schromažďují se vody od spodu nebe k místu jedna a ukazuje se souš. Tečka. A vypravěč k tomu dodá a je to. A volá Bůh na souš země. Tečka. A na schromáždění vod volá moře. Tečka. A vidí Bůh, že dobré. Tečka. Takže znovu se věnuje tématu vod, tato část. Znovu tam není rozkazovací způsob. Bůh konstatuje, ne, věnuje se vodám, které jsou pod tou klenbou a konstatuje o nich, říká, že se schromažďují na místo, které je označeno číslovkou 1. Je to stejná číslovka, jako je na konci toho prvního dne. Význam té číslovky samozřejmě je opět odkazovat na Hospodina, ale rozměr, jaký to má, výklad toho, mně není známý. Jo, místo 1, na co to odkazuje, přesně nevím tady. A ty informace, které poskytuje Starý zákon, v podstatě nelze použít, protože už souvisí s nějakým historickým vývojem, to znamená třeba s chrámem, ale tady nemůže být samozřejmě o chrámu řeč, takže necháme to v té poloze nevysvětlené informace. Ukáže se souš, jakmile ty vody se shromáždí na to místo 1, na to místo, které Bůh stanovil, tak se ukáže souš a Bůh na tu souš volá země, neboli nazývá tu souš zemí. Teprve teď se objevuje země. A v nadpisu už byla avizována dřív. Takže nebe se objevuje ve druhé sloce, země se objevuje ve třetí sloce. Země se objevuje poté, co Bůh dává pokyn vodám, takže vznik země opět souvisí s Hospodinovým mluvením. Země, suchá země, jako prostor, ve kterém bude moci člověk žít, je výsledkem Hospodinova promluvení. My můžeme žít na suché zemi proto, že Hospodin svým slovem drží vody v takové vzdálenosti, aby toho člověka neohrožovali. Tohleto si má člověk, posluchač, který to čte, uvědomit. Nesamozřejmost toho, že žije na suché zemi. A to může být samozřejmě nepřímou výzvou k vděčnosti Hospodinu. Jo, děkujem ti za to, ve třetí den třeba se člověk může zbudit a říct děkujem ti za to, že svým slovem umožňuješ, abychom žili na suché zemi. To je jedna z funkcí toho hymnu. Probouzet komunikaci s Bohem nebo vztah člověka k Bohu, vztah vděčnosti. Je tady použito slovo souš a je nazváno výrazem země. zatím ta souš je takový surový výrobek, který bude dalšími hospodinovými slovy zušlechťován, protože kdyby zůstal v této poloze, tak bude pro člověka velmi nebezpečný. Pobyt na souši nebo v poušti je pro člověka nemožný v podstatě. Stejně tak jako pobyt ve vodách. Shromáždění vod se nazývá mořem. A vidí Bůh, že to je dobré. Smysl té věty jsme si už vysvětlili. Další část té třetí sloky obsahuje další Hospodinův výrok a ten zní. Řekl nebo říká Bůh. Rozzelenáš se země zelenou bylinou, která plodí semena stromu, plody, činící plody podle jeho druhu, které jsou plody v něm na zemi. Je úplně doslovný otrocký překlad. Znamená to, že Hospodin tady konstatuje, že na zemi vznikají zelené byliny a stromy, které budou mít semena, to znamená zárodky dalších stromů a dalších rostlin. Ale tady se mění charakter té řeči. V předchozích Hospodinových výrocích mluvil Bůh obecně ve třetí osobě. Je světlo, nebo je obloha. V šestém verši, v devátém verši, shromáždí se vody, to je ve třetí osobě. Nemluví k nim, mluví o nich. Teď se mění řeč do osobní. Teď je oslovena ta země. Ta země, která vznikla, je oslovena ve druhé osobě. Ty země, jo, Bůh se začíná s někým bavit. Předtím se nebavil s nikým, předtím jenom mluvil obecně o něčem, a teď ta jeho řeč začíná být osobní. Jakoby ta země byla v pozici božího partnera. Země dostává informaci, ne pokyn. Dostává informaci, Bůh konstatuje o zemi, že se rozzelenává zelenou bylinou, a vypravěč vám na konci řekne, že tak, jak to ten Bůh řekl, tak se to stalo. A pak to ještě zopakuje samozřejmě. To jsme si nečetli. A tady právě přichází ke slovu to, na čem jsem upozorňoval před chvilinkou, že ta země, která naslouchá Hospodinovým slovům a okamžitě na ně reaguje, uskuteční to, co Hospodin řekne, tady předbíhá toho Hospodinu a vyznavače, který taktéž naslouchá Hospodinovým slovům, ale neuskutečňuje je. Jakoby jim brání v sobě propuknout. Jako kdyby prostě ten posluchač si tady měl říct, vždyť ta země mě vlastně předběhla nebo zahambila v té poslušnosti vůči Hospodinu. Není tady formulováno, jaké přesně byliny a stromy mají vzniknout. Je tady pouze konstatováno, že to je podle jejich druhů, jako kdyby to ta země snad už věděla. A nebo jako kdyby v moci Hospodinova slova už ta rozmanitost byla dopředu nějak zakódována a tím, že ta země to začne realizovat, se projevila. To vypravěče nezajímá tohle. Jo? Jeho zajímá ten fakt, že ten Bůh to řekne a že se to stane tak, jak to ten Bůh řekl, to znamená, že se uskuteční Hospodinovo slovo. Jakmile to Bůh řekl a ta země reaguje, tak to slovo je vidět. Na té zemi jsou ty zelené byliny a ty stromy a ty jsou zjevením Hospodinova slova. Jo, tady zelené byliny a stromy, díky zeleným bylinám a stromům je Hospodinovo slovo vidět. To je informace. Hospodin se zjevuje. Tím, že se jeho slovo uskutečňuje, tak se Hospodin zjevuje v podstatě. 12. verš. Vyvádí, to je řeč vypravěče, to není už Hospodinův výrok. Vyvádí země zelenou bylinu, která plodí semena podle druhů jeho. Strom činící ovoce, které má v sobě semena podle jeho druhu. Tečka. A vidí Bůh, že to je dobré. A je večer a je jitro, den třetí. Všimněte si, že tak, jako to udělal v té předchozí sloce, i tady vypravěč zopakuje, co Hospodin řekl, napřed vás ujistí, že se to tak stalo, pak to přesně zopakuje, respektive ne přesně, s určitým komentářem. On tam dvakrát vloží to slovo nebo tu frázi podle jeho druhu. To znamená, on zdůrazní tu rozmanitost, která plyne z toho Hospodinova slova. A on to zopakuje, protože to vidí, nebo ví o tom. Takže ten vypravěč se v tomto okamžiku stává svědkem Hospodinova slova. Tím, že to zopakuje, tak vám říká, že dosvědčuje, že to, co Hospodin řekl, se skutečně stalo. Jeho slova jsou svědectvím o moci Hospodinových slov. Nebo ještě to můžeme říct jinak, slova tohoto vypravěče jsou jeho vyznáním víry. A vyznání víry je vždycky svědectví o moci Hospodinových slov. Vyznání víry je věc velmi důležitá. Jo, posluchač se tady učí, že musí svou víru vyznávat, aby zjevoval moc Hospodinových slov. A my si tady můžeme v tomto smyslu vzpomenout na jednu větu z epištoly Římanům, kterou studujeme teď v sobotní škole. Ale je to až v 10. kapitole. A tam je informace o vyznání víry. Římanům, 10. kapitola. Od 6. verše. Spravedlnost založená na víře mluví takto. Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů, ani neříkej, kdo sestoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Spravedlnost založená na víře praví toto. Blízko tebe je slovo ve tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. To je šokující výsledek jeho úvahy, který říká, že o spasení nerozhoduje víra, ale vyznání víry. Jo? Víra rozhoduje o spravedlnosti, ale vyznání víry rozhoduje o budoucnosti. Takže pro život člověka, pro jeho budoucnost a naději má klíčový význam jeho vyznání víry. A o jaké vyznání víry tady jde? Vyznat, že Ježíš je pán. To znamená, že on to zde všechno řídí. Předmětem víry je vzkříšení z mrtvých a předmětem vyznání je Ježíšovo panství, se tady říká. No a vypravěč ve stvořitelském hymnu formuluje taktéž určitý typ vyznání víry v moc Hospodinova slova a tím vyznáním to zjevuje. Je tady stejný princip, stejné schéma uvození Hospodinova výroku, citace Hospodinova výroku, ujištění, že to tak je, zopakování Hospodinova výroku, první refrén, vidí Bůh, že to je dobré, to znamená ujištění, že to je kvalitní dílo a ukončení celé sloky větou a je večer a je jitro, den třetí. Čtvrtá sloka začíná ve 14. verši a končí ve verši 19. Obsahuje jeden Hospodinův výrok a poměrně rozsáhlý komentář toho pisatele nebo vypravěče. téma čtvrté sloky je stejné jako téma první sloky, to znamená světlo. Znovu, podruhé, se vrací ke světlu a k moci Hospodinova slova nad světlem a tmou. Ten vlastní výrok zní takto. Říká Bůh, je uvozovací věta, jsou lampy na obloze nebeské k oddělování mezi dnem a mezi nocí a jsou pro znamení a pro sváteční chvíle a pro dny a pro roky. A jsou pro svícení na obloze nebeské, aby osvětlovali zemi, tečka, aby osvětlovali zemi, tečka. To je celý Hospodinův výrok. Potom je první refrén, a je to, a stalo se tak. Pak je zopakování toho výroku. Pak bude druhý refrén, a viděl Bůh, vidí Bůh, že to je dobré. A pak je třetí refrén, a je večer, a je jitro, den čtvrtý. To zopakování toho výroku od 16. do 18. verše zní takto. Činí Bůh dvě světla veliká. Zase si všimněte, je tady stejný princip, jaký jsme zaregistrovali ve sloce druhé. Když cituje Hospodinův výrok, cituje jenom mluvení, ale když o něm, o výsledku toho výroku referuje, tak používá sloveso činit. Jo? Bůh promluví, ale vypravěč to nazývá výrazem činit. Činí Bůh dvě světla veliká, světlo velké na ovládání dne a světlo malé na ovládání noci a hvězdy. A dává jim, ne, dává je Bůh na nebeskou oblohu, aby osvětlovala zemi a aby vládla ve dne a v noci a aby rozdělovala mezi světlem a mezi tmou. To je to zopakování a komentování Hospodinova výroku a pak jsou ty dva refrény. Tak. Já nevím, jak to máte přeloženo v ekumenickém nebo ve vašem překladu slovenském. Já jsem to překládal výrazem lampy. A vy tam máte světla? Vy tam máte světla. Tady jsou gramaticky použity odlišné tvary od stejného kořene. Svítit, jo? Ale nezná ten... Já bych odlišil, že jde o něco jiného než té první slovo, tak jsem použil světla. Lampy. Aby tam jaksi by bylo naznačeno, že to, o čem se teď budeme mluvit, a ten hebrejský text to zdůrazňuje, jsou tělesa, která vznikají po Hospodinově promluvení a dostávají určitou funkci nebo určitý úkol. Kdežto v té první sloce není o žádných tělesech řeč, tam svítí samotné to Hospodinovo slovo. Jo, proto jsem použil ten výraz lampa, protože v Čechách, možná i ve slovenštině, ta lampa to je těleso svítící. Když to světlo už není těleso, není spojeno s tělesem. Rozumíte mi? Tak to je jenom taková technická pomůcka, aby bylo jasné, že tady je trošku jiný výraz. Ty lampy jsou na nebeské, v té nebeské obloze, takže tady získává ta nebeská obloha druhou funkci. První funkce byla ochrana, to znamená chrání před těmi vodami, které by člověka mohly ohrozit. Druhá funkce je služebná, to znamená drží ta tělesa, která budou plnit Hospodinovi úkoly. Znovu, jako jste to měli v té první sloce, znovu se tady opakuje, že to je kvůli tomu, aby činila rozdíl mezi dnem a mezi nocí. A v této sloce je tato myšlenka řečena minimálně dvakrát. dělala rozdíl mezi dnem a mezi nocí. O tom jsme si tady už povídali, že dělat rozdíl znamená zachovávat nebo bránit řád. Hospodin určuje, aby ty lampy, které stvořil, sloužily člověku tím, že budou chránit řád toho stvoření. Chrání řád. Zajišťují, že se tma a světlo nebudou prolínat. A jsou, to je druhá jejich funkce, první funkce je ochrana řádu a druhá funkce je rozfázování lidského života. Člověk zatím ještě neexistuje, ale už teď je mu ten čas rozfázován světly, která Bůh stvořil. Na znamení, sváteční okamžiky, dny a roky. Že už předem, jakoby napřed Bůh připravil člověku prostor, teď mu připravuje i čas, do kterého vstupuje a tomu času, do kterého vstupuje, dává řád. Bůh před tím, než tam člověk vstoupí. Vyplývá z toho Hospodinova výroku. A mají osvětlovat zemi. Teď. V tom vypravěčově komentování se opakuje, že jsou to světla, ale vypravěč doplňuje, že jsou veliká, že jsou dvě a že jedno je větší nebo velké a druhé je malé. To doplňuje ten vypravěč k tomu. Jo? To znamená, že ten vypravěč tady ten Hospodinův výrok vysvětluje. Uvádí vás jakoby do dalších souvislostí. Všimněte si jedné pozoruhodné skutečnosti. Vy jako posluchači přesně víte, o čem mluví. Ale on ani jednou neřekne, o čem přesně mluví. Ani jednou nám nepoužije slovo slunce a měsíc. Ale my víme, že mluví o slunci a o měsíci. To je zase záměr. Protože slovo slunce a slovo měsíc ve Starém zákoně jsou současně jména dvou hlavních bohů v té kenánské oblasti. Jo, kenánská oblast se dělí na oblast slunečního a měsíčního kultu. To znamená oblast, kde je hlavní za hlavního boha toho vegetačního cyklu považováno slunce a oblast, kde je za hlavního boha vegetačního cyklu považován měsíc. Hlavní město měsíčního kultu se jmenuje Jericho. Česky Měsícov doslova. Jo, takže tam jsou ještě další náboženské souvislosti při dobývání Jericha, to si tady nebudem zmiňovat. Ale ten vypravěč tady slovo slunce a měsíc neužije. Neužije tady slova, která by mohla toho posluchače vést k tomu, aby si myslel, že Hospodin tady stvořil nějaké bohy a že jejich úcta je tím pádem legitimní. Rozumíte? Není legitimní. To nejsou žádní bohové. On tím protestuje proti tomu, aby tato dvě tělesa byla považována za bohy, protože v té oblasti za bohy považována byla. Tím vám pouze rozkrývám to pozadí pro toho tehdejšího posluchače. Jo. Základní jeho sdělení je, slunce a měsíc nejsou žádní bohové, Bůh žádné bohy nestvořil, uctívání jiných bohů než Hospodina je nepřípustné. Proto nezmíní ani jedno jejich jméno, protože nemá takovou hodnotu, aby bylo zmiňováno. Ale všichni vědí, o co jde. Neboli způsob, jak se vyjadřuje, je výpověď o jeho protináboženském postoji. To, co tady říká ten text, Hospodinův výrok, jeho komentář, je protináboženská polemika. Jo, rozumíte tomu? Je to srozumitelné, když se to tak neřekne. To znamená, že on mluví k nějakému posluchači, který má nějaké představy a s jeho představami zápasí. A jeho představy mění. To je konkrétní příklad toho, jaký ten text klade nároky na člověka. Něco mu bere, vždycky mu něco bere a něco jiného a lepšího patrně mu dává. Jo, proto vyžaduje náročného posluchače a proto jsme na začátku říkali, že ten text nechce informovat, ale formovat. A tady je konkrétní příklad toho náboženského formování, kde mu konkrétně říká, jak má vypadat jeho víra, to znamená, kdo je předmětem a obsahem jeho víry. Je to srozumitelné? Není to příliš obtížné?